Milí posluchači, vítám vás u dnešního výběru zajímavých částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Hudebník Pokáč mi v Radiokafe Vinohradská 12 představil a živě zahrál svou novinku Solitaire. S Bárou Nesvadbovou jsem mluvila o novém projektu Cesty, její nadace Be Charity, a tím je perinatální paliativní péče. Novinářka a spisovatelka Markéta Pilátová pracovala 12 let jako krajanská učitelka a mě vysvětlila, co to přesně znamená. Herec Martin Finger vyprávěl Adelce o filmu Světýlka Beaty Parkanové, kde má roli dědečka. A já se těším spolu s vámi na další zajímavé rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Od dob, kdy můj dnešní host Honza Pokáč Pokorný hrál pro 3 diváky, včetně zvukaře, už jsou dávno pryč. Teď naopak vyprodává velké haly, všechny haly, všechna místa. Vás teď čeká zase turné, nebo už je v běhu? Jsme v jeho, jako zachytli jsme ho, nebo už se rozjelo?
Teďka nás čeká právě slovenské turné v říjnu, jak říkají bratia v oktobri. Je tam ta jazyková bariéra, ale snažíme se ji odbourávat tím, že se ji učím teda slovensky. A takže v oktobri bude turné, bude tam 10 zastávek, všechny velký města, Bratislava, Žilina, Trnava, Poprad, Martin a tak dál. Letos ještě jich bude pár, asi nějaký vánoční, a na příští rok zase plánujem nějaký takový speciality, tak...
Honzo, jak trávíte čas takhle na Slovensku, to se určitě nevracíte domů, tak jako co všechno tam dokážete za tu dobu ještě udělat jiného než koncertovat?
No, čas na Slovensku trávíme primárně tou cestou na Slovensko, protože ono, když jedete třeba do Košic, tak ono je to prostě strašně daleko, nebo jako strašně, je to 7 hodin, no, tak pro někoho je to daleko, pro někoho je to třeba kousek, pro někoho, kdo jezdí, nevím, kolem světa třeba pravidelně, ale pro nás, i když jsme zvyklí jezdit jako do Ostravy a zpátky, tak když prostě vyjíždíme pak v 11 večer po koncertě a jedeme 7 hodin domů do Prahy, tak jsme z toho takový
no,
trochu.
To já myslela, že vy se nevracíte, myslela, že máte turné, myslím, že tam jako zůstáváte a objedete tam města. Pokud se vracíte z Košic po každé, chápu, neděláte nic jiného.
Je to tak, my tam máme myslím, 3 víkendy, jednou hrajeme čtvrtek, pátek, sobota, neděle, potom třeba pátek, sobota, neděle. Takže tam ty 3 dny za sebou tam máme, ano. Takže když tam zrovna spíme a nemusíme strávit teda ten jako půl dne v té dodávce, tak já jakožto rodič od malých dětí se prostě válím, ležím v posteli a spím. Tak a potom jedeme na další koncert, tam zahrajem, jdem zase na hotel a já zase
spím,
ano, pak se válím a občas je třeba dám si třeba vanu nebo tak a je ne, tak ale musím třeba, dáme nějaké povinnosti, musím napsat nějaké písničky a tak, takže občas se snažím i něco dělat, chodíme tam poznávat krásy Slovenska, já většinou teda přes den, zbytek naší party chodí i přes noc a...
No to je toho víc vidět, no,
je samozřejmě. Jo. No jak se to veme, no. Takže takhle a poznáváme tam prostě míst. A musím říct, že ty koncerty tam jsou opravdu super. Že jak jsme tam asi ještě takový nevokoukaný, tak ty lidi jsou rádi za to, že tam přijedem. Nechci úplně říct, že u nás už to je zase ty. Jo, ale tam jsme opravdu jako třeba v leckých těch městech fakt budeme hrát poprvé. Já nevím tady u nás o městě, jako, kde bych třeba nehrál ještě 5krát. Jo? Ale to vůbec neznamená, že bych jako nejezdil tady rád do města.
Tomu ale úplně
já do toho
rozumíme.
Nechci zabrušovat, abych pak nemusel z toho vybrušovat. Nicméně jsou tam koncerty krásný, ale i v Česku jsou koncerty krásný, protože všude na světě je krásně.
Krásná slova, skoro na závěr, ještě ne úplně, máme malou chviličku. Takže hned budete tleskat. Do minutky končíme, bude velký aplaus pro Pokáče, ale přece jak jste říkal, sem tam musím něco napsat. Logicky je to i vaše profese. Není to jenom vždycky pro radost, ale pro radost povinně někdy. Máte teď zakázku? Skládáte teď zase pro někoho dalšího ten text? Nebo je to pro vás to, co píšete?
Musím psát pro sebe. Teďka i Lucka Bílá mě uhání, ale teď zase něco napíšu. Takže to je samozřejmě taky velká čest. Ale musím se k tomu dostat, protože fakt to léto je šíleně nabitý a už třeba jako. Když můžu, mám třeba volno, tak jdu do studia, kde píšu nějaký songy, ale teďka přes léto už jsem tam nebyl prostě 2 měsíce třeba, protože furt někde jezdíme po koncertech, pak prostě jsou nemocní děcka, tak jsme zase doma, takže je to jako komplikovaný, ale snad na tom Slovensku bych, až teda dodělám tu svoji hlavní činnost, což je to válení, tak bych se snad třeba i k těm písničkám mohl dostat.
Já myslím, že je to všude stejné. To z toho setkání vyplývá. Přátelé, mějte se krásně vy. Honzo, mějte se hezky vy na Slovensku i u nás. Zdravé děti, pozdravujte ženu, tu jednu.
Ty ostatní ne?
Ne, tu vaší pozdravujte. Mějte se krásně a děkuji, že jste byl naším hostem. Pokáč na dvojce.
Děkuji moc, mějte se na skanu.
Od lásky plných večerů přes bestiář jsme se dostali až k Be Charity, důležité součásti života Barbary Nesvadbové. Je to tak. Je to jenom o 3 roky mladší než Bibi.
Tak já myslím, že kromě Bibianky a mojí mámy, já nechci validovat přátelství, pochopitelně. Já jsem naštěstí obklopena úchvatnými lidmi, z kterých se postupem času stává, takřka moje rodina. Ale většina z nich, což je zvláštní, přišla ke mně právě díky Be Charity. A já myslím, že základem toho fondu je, že 100% získaných peněz z akcí rozdělíme. A proto se k nám přidávají lidé, kteří nám bytostně věří. A lidi prostě s dobrým srdcem. No. A my máme v současné chvíli 106 dětí, o které se spolu staráme. A to jsou děti po těžké onkologii, autoimunitním onemocnění, děti po DMO, po úrazech, kterým platíme neurorehabilitační pobyty a sami víš, jsme si o tom už jednou povídali, že to je 3týdenní makačka. A vždycky, když se mi nechce jít na pilates nebo plavat nebo tak, tak si říkám, no, to prostě, kdybys měla jít do Axonu na 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne, to by se ti asi pěkně chtělo, jo. Ale my tam vidíme neskutečný výsledky, fakt. Mě když ty mámy posílají pak fakt fotky nebo videa těch dětí a oni to dělají, protože prostě nebo je navštěvujeme v těch ústavech, tak prostě ty děti nesmírně jako se vyvíjejí psychomotoricky. A z těch jako v uvozovkách ležáků najednou máš, to odporné slovo, ale to prostě takhle se to říká, já nevím, jak to jinak říct, ležících pacientů nebo klientů, máš najednou děti, které jdou třeba s asistentem do školy. A to je štěstí, to je prostě, víš, to ti žádný divadlo, knihy, to je prostě, to je jako když najdeš smysl svýho života, víš. A do toho máme teda ty naše neziskové kavárničky mezi řádky, které jsou moc fajn a už zaměstnávají víc než 200 lidí s mentálním a kombinovaným postižením ve Středočeském kraji. No,
ty máš fakt velký totiž rozsah, jako rozptyl. To je obrovský rozsah. Mm. Ale jak vidíš, i to divadlo si použila vlastně na to, aby mohlo pomoct, zase přineslo vlastně peníze na další. A co jsem si všimla, nejenom z toho, co ty jmenuješ, ale nějak se mi to hodí do toho našeho povídání, protože několikrát si řekla v tom divadelním představení Lásky plné večer, že je i téma smrti. Pak zase někde, že téma umírání. A ty se vlastně, vy teď máte poměrně aktuální věc té vlastně paliativní péče, ale prenatální.
Ano.
To je, myslím, docela aktuální věc. Tady teď něco běží až do května roku 25 jsem koukala, takže to jsme opravdu in medias res teda nějakého tématu.
To je náš nový projekt, za kterým stojí Pavlínka Soudková, ředitelka fondu. Moje bytostná přítelkyně zrovna teď odjela na Šumavu a jde naše cesty. Kdyby kdokoliv jí chtěl sledovat, tak ať se podívá na její Instagram. Já doufám, že jí tam nesežere nějaký mokrý vlk a nebo na ní nespadne žádný strom.
Co znamená jde naše cesty?
My na pomoc vlastně jsme se dohodli s panem profesorem Pařískem na podpoře paliativní péče právě pro maminky, které přijdou o dítě nebo které několikrát otěhotní a porodí třeba mrtvé miminko, tak aby měli někdy nějakou pomocnou ruku, protože jsme začali dělat s boromejkami, s hospicem, a kterým tam platíme vlastně hypnoterapii a nutridrinky a nějaké polohovací lůžka a tak. A vlastně mě umírali moji příbuzní naštěstí doma, tatínka se měla doma. U tety se mi to nepodařilo, protože byl covid, dodnes mě to nesmírně bolí a mrzí. A myslím, že smrt není tabu téma, ale je nekonečně těžkým tématem, to víme všichni. A když můžeš nabídnout pomocnou ruku, profesionální pomocnou ruku, tak je to prostě něco, co udělat musíš. A ta paliativní péče není o tom, že všichni víme, že to není o tom, že oblepíme někoho morfinovými náplastmi a čekáme, co bude. Ale je to opravdu doprovod na cestě, která čeká každého z nás, která pro každého z nás bude nesmírně těžká. Loučit se světem nikdo z nás nechce. ale myslím, že dobrý je v té cestě mít v úkolu sebelidství lásku a láskyplnost. Takže cesty jsou projektem, který právě i na tenhle projekt vydělává. Teďka nám šla Adelka Elbl pár kilometrů, půjdou další kamarádi, kdyby si chtěla jít, tak pojď taky.
To znamená, když nějaký úsek, jenom teď, ať to pochopím, kdybych teda já konkrétně někam dojedu, do nějaký úsek a co? Jak teď vám získám ty peníze?
A sbírají se peníze na sociálních sítích. Ano.
Jo, za to, že jdu ano. A že to informuješ. Tak to mi potom ještě dopovíš.
To ti dopovím.
To mě zaujalo.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dobrý spisovatel má většinou hodně různých zdrojů a povětšinou svůj vlastní život. Aspoň si to tak myslím i z toho, co trochu tuším o životě Markéty Pilátové, mého dnešního hosta. Myslím, že jedním z velkých zdrojů toho, že jste zvyklá cestovat, neustále jet za svým zdrojem kamkoliv, třeba do zahraničí. Zase se nám tam potkává Čech v exilu nebo v cizině nebo původně emigrant. Práce s jazykem, víra vykořeněná z té země do jiné tam zapuštěné kořeny. Pořád se mi to nějak vrací k té vaší Brazílii. Vrací mě to tam dobře?
Určitě.
Je to nějak pořád spojené s vaším životem, tahle etapa?
Určitě, protože já jsem 12 let pracovala jako krajanská učitelka, což je takový velice zajímavý povolání.
Dokonce i pojem, vy už jste ho tu jednou řekla o té své kolegyni, která vás inspirovala. Tak ano. Jenom možná pojďme vysvětlit pojem teda krajanská učitelka.
Toho vymyslel Tomáš Garrigue Masaryk.
Vidíte, jak se nám to spojuje.
On totiž byl velmi vděčný krajanům v exilu, kteří ho podporovali, hlavně v Americe a v Argentíně třeba. A všiml si, že ti Češi už jsou tam třeba druhou, třetí generaci a zapomínají česky. A chtěl si jim nějakým způsobem jako odvděčit a chtěl taky navázat mosty se zahraničí s tou mladou Československou republikou a měl velice správnou intuici, že ti krajané budou právě ti výborní jako styční důstojníci vlastně i pro nejrůznější ekonomické aktivity, pro politiku. A začal teda krajanům posílat takzvané krajanské učitele, kteří měli ty krajany aktualizovat v dění, co se děje vlastně v Československu a stavět ty mosty mezi jako zahraničím a tím mladým státem. No a tady ta myšlenka se ujala, těch učitelů působilo hodně za Masaryka. No a pak přišla diktatura fašistická, pak komunistická, ani jedna neměla zájem posílat krajanské učitele krajanům.
A udržovat nějaké mosty, nebože, ano, spíše pálila.
Přesně tak. Takže, no ale krajani na to nezapomněli a hned po roce 1989 začali posílat na ministerstvo zahraničí žádosti o ty krajanské učitele. A mně se hrozně líbí, že teda to na ministerstvu zahraničí a školství, protože to je projekt společný, tak, že tady tuto možnost otevřeli a začali ty krajanské učitele posílat a skutečně se ta tradice obnovila a dneska působí těch krajanských učitelů víc jak 20 v nejrůznějších státech a zemích. A já jsem teda měla tu čest být jednou z krajanských učitelek, přestože když jsem šla na konkurs, tak jsem vůbec nevěděla, co to je, do čeho jdu. Jenom mě to zaujalo, ta nabídka, kterou jsem četla. Já jsem pracovala v týdeníku Respekt na zahraniční rubrice a každý den jsme si tam otevírali stránky ministerstva zahraničí a tam byl takový inzerát, prostě, že hledají krajanské učitele do Latinské Ameriky, což na mě sedělo.
Vy jste byla hispanistka, že? Protože vám to pořád spolu spojovalo se, ano.
Takže jsem si říkala, že to by byla fajn možnost jako vyjet někam do Latinské Ameriky na delší dobu. No, tak jsem se přihlásila na ten konkurs a ten konkurs byl zábavný, protože jsem si říkala, jako, proč se mě na to ptají. Ptali se mě
to bylo?
Třeba, jestli umím uvařit svíčkovou pro 50 lidí.
Nebo ten konkurs?
No, já jsem si myslela, že budu odpovídat na nějaké složité syntaktické nebo morfologické otázky, ale
šlo
o svíčkovou. Pak se mě ptali, jestli umím nacvičit divadlo, jestli umím nacvičit nějaký folklorní tanec a jestli umím jako zorganizovat nějakou velkou akci třeba pro 100 lidí. A tak jsem mi všechno odkývala, že všechno to teda jako báječně umím. No ale pak, když jsem teda přijela do Brazílie a setkala jsem se tam s tou krajanskou komunitou, tak jsem velmi rychle pochopila, že na to, co se mě ptali, byly nesmírně praktické otázky, protože krajani ze všeho nejraději vaří česká jídla a v Brazílii a v Argentíně strašně často pořádají nějaké oslavy, na kterých se ta svíčková skutečně vaří pro 150 lidí třeba. Musíte uvařit knedlíky bez polohrubé mouky a skutečně musíte umět nacvičit nějaký folklorní tanec, protože každá krajanská komunita téměř na světě má nějaký folklorní soubor písní a tanců českých, takže tam tančíte, hrajete divadlo. Ale pak jsem zjistila, že vlastně ta práce nejvíc spočívá v tom, že posloucháte příběhy krajanů, jo? Protože to jsou lidi, kteří třeba ty příběhy vypráví poprvé v životě a vy máte za úkol jim naslouchat. No a já jsem potom si říkala, no já jim sice naslouchám, a oni jsou rádi, ale ty příběhy se ztrácí a nejsou nikde vlastně zachycené, zaznamenané, přišla mi to hrozná škoda. A začala jsem teda ty příběhy zachycovat, nejdřív jako reportáže, ale pak jsem si říkala, že ty lidi mě mnohem víc vypráví romány než reportáže, protože každý si pamatuje to, co se nestalo hlavně, takže všechno to byly takové zvláštní legendy rodinný a mě to hrozně zaujalo. Ale to téma exilu mě zaujalo hlavně proto, že je to existenciální téma. Jo? Každej se někdy v životě, i když třeba nevytáhnete paty z Česka, tak stejně se pořád rozhodujete, kde budete žít. A je to pro vás hrozně důležitý, nebo myslím si to, že to je pro každého důležitý. A řešíte, co je to domov, kde si ho najdete, jak si ho uděláte. No a v exilu to řešíte ještě mnohem víc a krajani, kteří třeba utíkali z nějakých třeba politických důvodů a pak se třeba mohli vrátit, tak to řeší ještě mnohokrát, jo, jestli teda kde žít, proč teda žít, jsou to takové návraty, nenávraty a to všechno mi přišlo hrozně jako literární, románový.
Říká můj dnešní host, spisovatelka Markéta Pilátová.
Herec Martin Finger měl v září nejen premiéru Hráčů ve svém oblíbeném, měla jsem říct rodném, ale není to tak, činoherním klubu, ale také měl premiéru filmu, který se jmenuje Světýlka, Beata Parkanová. Natočili spolu už vlastně třetí film v pořadí a film je na první pohled vlastně jiný v tom, že sledujeme celou dobu malou šestiletou holčičku vlastně jenom, takže spoustu těch velkých herců je tam od pasu dolů vidět, je jenom slyšet. Vlastně, když na sebe nemáš namířenou kameru, hraje se jinak?
Ne, protože to herectví je o partnerství a nehraješ sám na sebe. To bych tam musel být sám, jenom se stromy nebo s autem nějakým, ale protože tam prostě byli ti kolegové, tak vlastně pořád hraješ, i když je tě
hrála
jenom slyšet. A ještě k tomu navíc prostě víš, že ta tvoje jako malá kolegyně, prostě, která neslezla z toho, nesleze z toho plátna, tak prostě tam má jako ten velký záběr. No tak to tam nemůžeš odbít ani trošičku.
Ne, to určitě ne, jenom jsem myslela, že člověk, když vlastně natáčí a ví, že je zezadu nebo je na něj přímo ten záběr, tak má možná větší nerv možná v sobě, že už to nesmí zkazit, protože pak už nebude mít tu šanci, protože když to zezadu trošku splete, tak se nic jako neděje. Ano, ano, tak spíš ano. V tomhle smyslu
tak
jsem to
myslela. Určitě, ale to bylo třeba v téhle z té roli toho mýho prvního dědečka tady ve Světýlkách.
Ano, ty jsi hrál jako poprvé dědečka, jsi se přehrál tedy.
Adelko, je to tak. Tak jsem tam neměl zas až jako tolik textu, tak i v tom jsem si vlastně tak jako odpočinul, na rozdíl od slova, kde jsem měl prostě dlouhý a docela jako náročný triády, prostě takový, tak triády jsem řekl, ty rády, se asi nemluvím, to je jedno. Nepouštěj si,
Matěj, rozumíme.
Nepouštěj si do těchto cizích slov. Tak tady to bylo prostě odpočinkový, nechci říct, ale nebylo to až tak náročný.
Ale je náročný hrát vlastně to ticho, když herec nemluví. A vlastně jenom si něco myslí nebo něco mu jde hlavou, to přece není tak jednoduchý. Co ti jde hlavou, když tady máš hrát vlastně jenom záběr, kdy nad něčím přemýšlíš?
No, musí to být vždycky něco konkrétního, nemusí se to vůbec týkat třeba toho, té postavy, Ale jako ten, když vím, jakoby výslednici toho, jaká by ta emoce měla prostě jít na tu kameru, tak se člověk musí co nejkonkrétněji do něčeho prostě jako pustit v tom myšlení, v tom cítění. Mm-hmm. Protože je to znát. Jsou to sice mikromilimetry, ale čím je kamera blíž, tím víc je to znát. Mm-hmm.
Malá herečka Mia Bianco, tam vlastně byla úplně celou dobu. Jaká s ní byla spolupráce? Kde jste ji vůbec našli? Musím říct, že velmi talentovaná holčička, strašně šikovná.
Byla nalezena jako přes konkurs, to je pravda, ale už dřív a vlastně její sestra, protože ta hrála ve Slovu, tady to byla jako vnučka, že jo, Mia, a ve Slovu zase Lea hrála vlastně moji dceru. Takže tam už jsem my ji potkal, jsme ji tam potkávali jako malinkou, byl to takový velký živel a vlastně ve chvíli, když docházelo k obsazování holčičky tady ve Světýlkách, tak byla ta Parkanová režisérka, to byla prostě pro ní v jedné chvíli najednou jasná volba, že jí došlo, že to je prostě ona.
Hmm. No. Na natáčení měla nějakou koučku, nebo jak to vlastně probíhá, když se celou dobu točí s takhle malým dítětem, říkáte si ty texty s ním, nebo už je naučená?
Ano, přesně,
někdo...
přesně, byla tam jak koučka, tak jako s ní jezdili maminka a tatínek, no tak jako na střídačku, takže jako a my všichni jsme tam kolem ní poletovali, takže jako o ní bylo opravdu postaráno.
Ona vypadá právě, že tu kameru vůbec nevnímá, že tam je, i když je poměrně blízko. A vlastně je to zajímavé taky v tom, že to dítě vypadá, že z toho zas tak velké trauma nemá. Až na jeden jediný pláč, který někde tam v koutku jako se zapláče, tak vlastně to, co my slyšíme, to, co my bereme, jako že je asi silně traumatizující, tak ona to tak jako nebere. Nebo nevypadá to tak, aspoň, že ten dětský svět se smíří možná se vším.
No má nějaký prostě jako v sobě dar, až jako opravdu jako herečky, to se u dětí jako nevidí. Jo, že samozřejmě, jako Beata jí říkala prostě jak něco udělat, jo? Že si jako na to většinou třeba jako nepřijde sama, ale potom už to dokázala po svým jako udělat, že to nepůsobilo uměle jako nějaká loutka, která prostě plní nějaký úkoly, dala tam do toho tu svoji duši.
A dokázala to zopakovat několikrát.
No, a to prostě to už jako ona opravdu pracovala jako herečka skvělá. A zároveň, když si tady jako zmínila ten pláč, tak i došlo jsem, mluvila o tom právě Mia teď někde, že došlo na tyhle ty hrůzy, které víme třeba, jako hrůzy říkám, protože já jakožto člověk, který když vidí, že prostě jako dítě pláče nebo tak, tak jako trpím strašně. Takže v Koliovi tenkrát, když musel plakat ten chlapeček v té vaně, že jo, a tady vlastně taky, tak se jim musí něco říct a je to vzpomínka na něco i konkrétního. V tomto případě prý Beata řekla Mie, no nevzpomni si na to, jak ti zemřela ta kočička, kterou si měla ráda. No, tak jsou to takový fígle, který prostě hraničí u mě prostě u natáčení. Já bych svý děti na natáčení nikdy nedal, aby se jim takhle ubližovalo.
Je to pravda.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.